Згодна з падлікамі Еўрарады, Мін'юст пазбавіў права на прафесійную дзейнасць 7 адвакатаў. Яшчэ 3 напісалі заяву па ўласным жаданні. З гэтых 10 чалавек толькі Валянціна Бусько была выключана са складу адвакацкай калегіі не за выкананне прафесійных абавязкаў, а за грамадзянскую пазіцыю. Яе затрымалі 19 снежня на плошчы ў Мінску. Ва ўсіх астатніх праблемы пачаліся з іх згоды абараняць удзельнікаў плошчы. Дакладней, паводле афіцыйнай версіі, у большасці выпадкаў адвакаты пацярпелі нібыта за тое, што дазвалялі сабе некарэктныя выказванні ў каментарах асобным СМІ. Паводле словаў юрыста беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла, пазбаўленыя ліцэнзіі адвакаты згубілі магчымасць займацца сваёй працай як мінімум на бліжэйшыя 5 гадоў.
Обновить лицензии можно только через 5 лет. Но я думаю, что и через 5 лет вряд ли кто-либо из них сможет пройти через это квалификационное сито для того, чтобы сдать соответственно квалификационный экзамен и получить право на занятие адвокатской деятельностью, получить лицензию. Полный запрет на профессию.
Покараные адвокаты, кажа Паганяйла, гэта выдатно разумеют и тому спробуют знайсти себе працу поза межами адвокатуры. Вось только доведаться, кто, як и где здолел уладковаться, опынулося непросто. Былы адвокат у Владимира Некляева Тамара Сидоренко на невызначены час з'ехала за мяжу по уласных справах. Адвакат Ірыны Халіб Уладзімір Тоўстік рушыў на пастаяннае месца жыхарства ў ЗША. Тэлефон абаронцы Андрэя Саннікава Паўла Сапелкі недасяжны. А вось Алег Агеяў, які падчас суда абараняў экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, застаецца на радзіме, як высветлілася, толькі таму, што выехаць за мяжу не мае магчымасці, не выязны, але думкі з'ехаць былі.
Былі, канешне, думкі.
І што вас стрымала?
Подписка не выездзе.
А з якой нагоды, за што у вас подписка? Яна звязана з вашай прафесійнай дзейнасцю?
Да, исключительно.
Адвакат пакуль не здолеў нідзе працаўладкавацца і не верыць, што яму некалі ўдасца аднавіць ліцэнзію. На пытанне, на што ён зараз жыве, адказвае коротка – на заробленае за папярэднія гады працы. Нечаканы удар з боку Мін'юста стаў для родных Агеева сямейным. Ліцэнзіі страцілі яго маці Татьяна Агеева і жонка Зарына Залеўская. Яны таксама не знайшлі сабе іншага месца працы. Былы адвакат папрасіў не турбаваць іх тэлефанаваннямі і пытаннямі. Яны вельмі балюча перажываюць страту магчымасці займацца любімай справай. Такая сітуацыя з адвакатамі, лічыць Гары Паганяйла, дрэнна адаб'ецца на працы тых, хто яшчэ мае магчымасць займацца сваёй дзейнасцю.
Адвакаты запуганы, і вместо того, чтобы надлежащим образом осуществлять правовую защиту, они будут ориентироваться на то, как бы угодить властям, чтобы не попасть под жернова. Таким образом, права граждан не будут обеспечены судебных процессов, не будет реальной защиты.
Паводле яго словаў, ужо зараз шмат адвакатаў адмаўляюцца ад удзелу ў палітычных працэсах. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.